Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Michaela Karsten. Dobrý den.
Dobrý den.
Michalo, vy jste člověk, který absolvoval aspoň z pohledu toho vnějšího pozorovatele několik kariér. Vy jste vystudoval původně medicínu, jste lékařka a na druhou stranu vaše největší úspěchy, ve kterých jste byla trojnásobná světová šampionka, dosáhla jste zápisu Guinnessovy knize rekordů, jsou v oblasti, která se nazývá paměťový sport a zároveň dnes vás, mým úkolem je vás představit jako zakladatelku projektu Brilliant Brain, lektorku a trenérku, která pomáhá jednotlivcům a firmám, aby dosáhli lepších výsledků ve svém pracovním i profesním životě a zdokonali se nejenom ve své paměti, ale i v tom, jak vycházejí s lidmi, komunikují a pracují. Je to tak?
Je to správně. Máte výbornou paměť, všechno jste perfektně publikoval tady.
Tak já se vrátím úplně na začátek. Já jsem zmínil, že vy jste vystudovaná lékařka. Když se člověk podívá na vaše úspěchy, kterých jste na druhou stranu dosáhla v těch paměťových sportech, a řadu lidí možná bude zajímat, jestli už při vašem studiu a třeba i na základní škole, na střední škole a i na medicíně, už jste na sobě pozorovala, že jste lépe talentovaná v oblasti paměti, anebo jestli skutečně ty vaše úspěchy vznikly až dodatečně, kdy jste se tomu vlastně téhleté oblasti paměťových sportů začala více věnovat. Takže moje první otázka je, jestli jste u sebe pozorovala vyšší míru talentu už při vašich studiích, anebo jestli to ta oblast, ve které jste byla natolik úspěšná, vznikla až dodatečně, nebo někdy i jako forma koníčku, nebo jak vlastně jste se k tomu poté dostala?
Tak určitě takový ty vysoký výkony paměťové, které jsou třeba publikovány někde v médiích nebo v knize, nebo někde, kde jsou nějaké záznamy k mé osobě, tak za doby studia já jsem tyto techniky neznala. Nemůžu si nějak stěžovat, tou medicínou jsem procházela v podstatě v pohodě, ale kdybych ty paměťové techniky znala asi dříve, tak věřím tomu, že bych si dokázala to studium usnadnit a možná třeba i vyšetřit nějaký ty měsíce a asi bych i zredukovala stres, který je doprovázen u toho studia, protože to je ohromné množství informací. Ale až později, okolo toho roku 1998-99, jsem se tomu začala věnovat intenzivně. Osvojila jsem si různé paměťové techniky, učební strategie. Začala jsem na sobě pracovat, začala jsem intenzivně trénovat. Zjistila jsem i informace, že existuje něco jako národní kola nebo světová kola, že vůbec existuje něco jako paměťový sport. A pak jsem se touhle cestou pustila. A pak jsem teda viděla, že ten paměťový výkon, jakmile se osvojí ty paměťové techniky a začne se to pravidelně trénovat, že ten paměťový výkon stoupá a stoupá. To mě naprosto fascinovalo a zároveň i motivovalo.
Když bychom chtěli na začátek dát rychlou radu, což je to nejrychlejší začátek rychlou radu, protože řada diváků si říká, tak dobře, já nemám čas tady studovat několik hodin týdně různé techniky. Může i běžný člověk při běžném pracovním výkonu, při tom, že má děti, rodinu, další zájmy, koníčky, absolvování vašeho kurzu u Brilliant Brainu nebo dalších aktivit se velice rychle, řekl bych, zdokonalit nebo během krátké doby uchopit některé z těch technik, které vy používáte tak, aby dejme tomu v řádu hodin nebo několika málo hodin nebo dnů tréninku si dokázal částečně zlepšit paměťové dovednosti nebo komunikační dovednosti nebo prezentační dovednosti.
Tak i v tom rámci toho projektu Brilliant Brain, ale i ve vlastních seminářích mám většinou tu strukturu toho semináře tak postavenou, že ten účastník se může sám na začátku otestovat, má možnost si zjistit, jak funguje moje přirozená paměť bez nějakých znalostí paměťových technik a zároveň potom po tom semináři, už po tom jednom dni, provádím opět takový test, kde ten účastník má šanci se znovu otestovat a zjistit, aha, zvýšil se můj paměťový výkon nebo ne. A tam je to velký překvapení a dost velký nárůst i takový ty víry sama v sebe, ve vlastní paměť, že ten nárůst tam je. A to je krásný poznání už potom jednom dní pro toho účastníka. Dost často za to dostávám i děkovné dopisy, kde ty účastníci vidí, že našli v sebe víru. Protože někdy třeba v době studia nebo někdy i na škole, může to být nějaký kantor, nic nemám proti kantorům, ale stane se tu a tam, že někdo prohodí nějakou větu, kterou třeba ani tak nemyslel, ale to dítě, ta dětská hlava to zpracuje jinak a může nastat silná blokáda. A pak většinou takovéhle osoby, když se dostanou buď teda ke mně, anebo potom třeba i pod trenéry nebo kouče, kteří pracují s emočními rovnicemi, tak je potom možnost se eventuálně tohle z toho zbavit. Někdy to je krátký proces a někdy to musí být trošičku dlouhodobě. Ale stávalo se mě, opravdu jsem dostala už několik děkovních dopisů, které mě mile překvapily. Můžu jmenovat třeba i jednoho dirigenta, kterého jsem měla z Drážďan, který mě napsal pětistránkový dopis, kde se velice poděkoval za to, že se sám sebe zase našel. Našel víru ve své schopnosti a že je schopen opět svůj orchestr správně dirigovat suverénně. A to je krásný.
Jedna z věcí, které souvisí s každým tréninkem, je určitá retence těch schopností, které člověk na tom tréninku dosáhne, nebo během toho tréninkového programu. Dá se říci, protože když jsme připravovali tenhle ten rozhovor, tak vy jste zmiňovala, že úplně základ samozřejmě vzniká v dětství, kdy rodiče vytváří určitý, nebo aspoň jak jsem to pochopil, vzorec fungování toho dítěte, které souvisí zároveň s komunikací, s paměťovými schopnostmi. Dá se i u dospělého člověka, který samozřejmě absolvuje, bude k vám na seminář nebo bude absolvovat program, je tam ta míra udržitelnosti těchto schopností významná, anebo je to jenom to, že vlastně toho člověka nastartujete, ukážete mu určité principy, ale on už na sobě musí výrazně potom pracovat tak, aby si tu míru vlastně zlepšení udržel nebo naopak zlepšil.
Tak já bych tomu řekla, že ono je asi nejdůležitější, to primární, jestli ten účastník je tam dobrovolně nebo ne. Pokud tam je dobrovolně, tak má už nějakou motivaci, to znamená, vycházím z toho, že má tendenci získat nějaké know-how, co se vztahuje k této tematice, a potom je připraven na sobě pracovat. A já jsem člověk, nejsem robot, to znamená, vím, že to lidský plemě má samozřejmě fáze, kdy jsme happy, jsme šťastní a všechno funguje, jsme motivováni, a pak nastane taková ta fáze, kdy to začne pomalinku upadat. To znamená, i když oni si třeba v rámci toho projektu Brilliant Brain, když oni si osvojí tyhle si strategie, začnou na sobě třeba i pracovat, protože dostanou i návod na to, jak by měli trénovat, jak by se měli osvojovat, jak by to měli integrovat do praxe, aby pocítili ten nárůst toho paměťového výkonu a aby se sebe poznali, tak právě protože v tom projektu pracuji třeba i s další trenérkou a koučem paní Jitkou Ševčíkovou, která je specialistou přes emoční inteligenci, tak oni mají možnost potom i dalšího doprovodu za pomocí tohohle z toho kouče, který právě v těch fázích, kdy třeba nastane fáze i třeba toho, ta motivace, že se trošičku propadne, tak právě tenhle doprovod může ty lidi podržet na delší dobu. To znamená, oni opravdu potom dosáhnou toho svého cíle. V tom si myslím, že je i takový ohromný přínos kvalitního kouče.
Vy jste člověk, který kromě toho, že má velké paměťové schopnosti a dovednosti, zároveň má velmi kvalitní jazykové znalosti, takže vaše kurzy a semináře probíhají v několika jazycích a v řadě zemí. Vy jste zmiňoval Německo, Českou republiku, asi řadu anglicky mluvící země. Můžete ukázat, s čím nejčastěji za vámi vaši zákazníci chodí, jaké na vás mají otázky a jaké situace chtějí řešit, nebo životní situace, nebo profesní situace. A ještě takový dodatek k té otázce je, zda jsou tyhle ty příběhy odlišné v těch různých zemích nebo v těch různých kulturách.
Tak oni za mnou chodí z různých důvodů. Ten jeden důvod může být, že mě třeba někde viděli a jsou fascinováni, čeho je schopen lidský mozek, čeho je schopná lidská paměť, a chtějí zjistit, co za tím vším vlastně stojí. To znamená, to je taková ta jedna skupina. A ta druhá skupina jsou osoby, které už přicházejí s konkrétním problémem, a to už je potom jedno, jestli se jedná o Čecha nebo Němce nebo anglicky hovořící osobu. Většinou je to primární problém, že se nedokáže koncentrovat, že je na ně vyvíjen ohromný tlak v jejich profesi, a někdy to může být i v privátním životě, že si někteří dostávají až téměř do fáze burnoutu a že by si rádi více pamatovali, že by se chtěli třeba z různých meetingů nebo z různých rozhovorů, kde se probírají třeba různé produkty nebo nějaké projekty, tak by si z toho chtěli maximum odnášet, a zrovna tak třeba i z přečtené literatury. Ne, aby to museli prostě neustále vyhledávat. To znamená, to je takový nejčastější důvod, proč přicházejí, aby si zlepšili koncentraci. A pak je taková další speciální skupina, většinou to jsou buď problémy pamatování si jmen, křestních jmen a příjmení, a nebo osoby, které se chtějí naučit cizí jazyk, konkrétně slovíčko.
A když se podíváte, vy jste zmiňovala ten příběh toho pana dirigenta, máte určitou i zpětnou vazbu potom, nakolik absolventi vašich kurzů dokáží uspět, nebo nakolik tam probíhá ta míra zlepšení? Stane se vám občas, že potom ti lidé přijdou třeba po roce, po dvou a řeknou, tak tohleto opravdu se mi povedlo a díky tomu jsem se třeba dostal někam dál. Sleduje tam i určitou zpětnou vazbu, jestli skutečně to potom funguje v praxi?
Tak ta zpětná vazba jsou moji další a další noví klienti, protože ty mě většinou říkají, já jsem slyšel od svého kolegy na pracovišti, že byl u vás a že s tím byl naprosto spokojen. To znamená, to je i ten důvod, proč teda oni přicházejí. Co děláme třeba z Jamového stoupaní Jitkou Ševčíkovou v tom projektu a těm klientům se to velice líbí, ačkoliv je do toho nenutíme, každý na to může dobrovolně přistoupit, že uzavíráme smlouvy. A ty smlouvy jsou, že se stanoví pevný cíl na závěr dvoudenního semináře, kde daná osoba se sama rozhodne, v kterém směru se chce zlepšit. A uváží se, za jakou časovou jednotku se chce dostat k tomu svému cíli. A je to závazek takový, že když toho cíle nebude splněno, takže je ochoten i třeba něco vykonat. A někdy to jsou takové závazky mezi dvěma osobami. Můžou to být třeba i osoby, které vedle sebe seděly na tom semináři, ale je to i možnost závazku, jako jsem třeba já prováděla s jednou klientkou, i ten samotný lektor s tím daným klientem. A potom nastává fáze vzájemných kontrol, kdy třeba dvakrát až třikrát oni si vždycky zvolí, jakou cestu komunikace chtějí mít. Já jsem třeba měla komunikaci s tou poslední klientkou přes mail, kdy jsme si vzájemně psali na své pokroky. Já jsem se k něčemu uvázala, ona se k něčemu uvázala. Až jsme se pomalinko dostali k tomu, kam jsme se dostat chtěli. A to je ohromný pokrok. Pro mě i jako lektora to bylo velice taky přínosný. Sama jsem se mohla zase v něčem posunout. A zároveň i to byl, já musím být vzorem jako lektor. To znamená, i pro toho klienta to byla ukázka toho, že to, když něco si stanovím a to, co vykládám svým klientům, že si za tím stojím a že jsem ochotná i pro to něco udělat.
Dá se říci, vy často ve vašich rozhovorech a publikacích zmiňujete, že v podstatě každý obyčejný smrtelník dokáže dosáhnout významné míry zlepšení paměťových dovedností nebo paměťových schopností. Když se vrátíme zpátky a vy jste v podstatě začínala jako lékařka, bez vlastně paměťový sport jste ještě tenkrát nedělala, co jste všechno musela na sobě nebo se sebou dělat a co si to všechno žádalo jak časově a tréninkově, abyste se dokázala dostat ze situace, kdy jste v podstatě začínala v oblasti paměťového sportu. Zmínila jste, že sice jste neměla problém vystudovat medicínu, ale nedosahovala jste nějakých jako extrémních vlastně, nebo když to řeknu úplně lidsky, nepocitovala jste na sobě nějakou genialitu, aspoň z toho, jak jste to říkala. A v podstatě po několika letech jste se stala světovou šampionkou mezi ženami v paměťovém sportu. Tuším, že jste zmiňovala, že za 98 vteřin jste si zapamatovala následně 52 karet, kanastových karet. Co jste ze sebou musela udělat, abyste se dostala z té fáze, kdy jste v podstatě začínala v oblasti paměťového sportu, až do toho, že jste se stala šampionkou?
Tak první bylo, jak jsem říkala, ta motivace je velice důležitá. A pokud to má být dlouhý běh, maraton, tak je potřeba vnitřní samotné rozhodnutí, ne aby mě někdo do toho tlačil, pokud to chci a nebo to nechci. To znamená, pro mě to bylo rozhodnutí, že mě to zajímá. Mozek jako takový mě vždycky za doby studia medicíny zajímal. Takže to byla ta startující čára. A to co následovalo potom byla osvojení si paměťových technik, získání informací, jak probíhají ty disciplíny na těch světových kolech a potom si naplánovat nějaký trénovací plán, jakým způsobem si ty techniky budu, jak je budu integrovat, jak je budu různě kombinovat, tak, aby se na každou tu separátní disciplínu správně připravilo. A k tomu přináleželo i příprava různých třeba softwarových programů. Vzhledem k tomu, že i můj partner to měl jako koníčka, takže jsme se vzájemně v tomhle doplňovali a zároveň jsme si připravovali i třeba disciplíny. No ale ono vedle toho samotného tréninku a osvojování si těch technik, to byla i příprava mentální, abych byla schopná ustát velký tlak, psychický a sociální tlak, protože ta kola probíhala, světová kola, vždycky na 3 dny, kde bylo spousta kamer, bylo tam spousta osob, byla tam média a pod tímto tlakem podat vysoký výkon nebylo vždycky úplně nejjednodušší. A potom to byla samozřejmě i strava a sport. A myslím si, že tahle kombinace, kdo se pustí cestou paměťového tréninku, osvojí si paměťové techniky, nastaví si stravu tak, aby to tělo dostávalo dostatek vitaminů a správné látky, které potřebuje, a aby to bylo doplňováno fyzickou aktivitou, tak to je ta nejlepší cesta. To je v podstatě podle mýho takový nejlepší i anti-aging, i pro ten mozek, nejen pro to samotné tělo.
Když trochu se podíváme na to, že nejste jenom šampion ve paměťových disciplínách a lektor, ale jste zároveň, máte rodinu, jste matkou, vychováváte 2 děti. Váš syn je velice úspěšný fotbalista, byť v mladém věku zatím, ale velice úspěšný. Dá se říci, že vás i to, co děláte, profesně, nebo i jako vlastně paměťový, určitě bylo období, kdy vlastně jste zmínila, že jste vykonávala paměťové sporty při práci, ale při přípravě vlastně na to světová kola, tak to zřejmě bylo poměrně, to zabíralo velkou část vašeho času. Dá se říct, že jste i vychovávala vaše děti potom trošku odlišně, když jste vlastně si osvojila poměrně těžké techniky a byla jste tou šampionkou. Projevilo se to na tom způsobu, jak jste vychovávala, nebo jak je vychováváte, nebo jak ním přistupujete? A pokud ano, tak jak se to na ní promítá, nebo vlastně jak to vypadá?
Tak ono, možná i tím, že žiju v Německu, tak i taková ta německá sebedisciplína se v tom projevuje. Taky jsem to nasála do sebe. To znamená, i dobrá paměť znamená být sebedisciplinovaný. To znamená i v tomhle tom, to je prvek, který je určitě u nás ve výchově. Samozřejmě, že jsem děti seznámila s manželem s těmito paměťovými technikami a několikrát jich využili a využívají ve škole a tím si trošičku ten život usnadňují. A jsou za to i vděční. Samozřejmě jim ten život neusnadňujem a snažíme se je naučit i vnitřní motivaci. Protože pokud člověk chce, aby si i dobře pamatoval a vůbec v tom životě něčeho dosáhnul, tak je potřeba, aby se dokázal i vnitřně motivovat. A to je možná i takový ten prvek vedle mentálního, třeba i samotného tréninku a tak, jak pracujeme i třeba po psychologické stránce s těma dětmi, tak i možná výsledek toho je to, že teda syn hraje tam, kde hraje. Já jsem vám zmiňovala před tím rozhovorem, že teda jsme se odstěhovali teďka momentálně do Lipska, kde on hraje pro ten lipský klub. A i tam v tom fotbale začínám sledovat hodně, že teda se jde právě touhle cestou mentální práce, že pracují třeba i se softwary, které jsou třeba i ze Spojených států. Čili já si myslím, že tahle cesta mentálního tréninku, nejen paměťového, ale mentálního tréninku, že to je i naše budoucnost.
Když se podíváme na tu vaší hlavní aktivitu v současné době, což je trenérská činnost na úrovni jak jednotlivců, tak firem, jak týmu, tak v podstatě individuálních klientů. A zároveň na vývoj, který vy jste zmiňovala při přípravě tohoto rozhovoru v oblasti paměťového sportu, kdy jste zmínila, že od toho roku 2002, kdy jste byla šampionkou, najednou během 5 let se dramaticky zlepšily výsledky, zvýšila se konkurence a v podstatě celý významně se zlepšily i ty parametry, které začaly dosahovat ty šampioni v těchto oblastech. Děje se něco podobného i ve firmách, kdy vy vidíte, že v dnešní době musíte v podstatě aplikovat některé ty, dejme tomu, paměťově sportovní techniky i do oblasti biznisu, protože konkurence se zvyšuje, chodí za vámi čím dál tím lépe připravení klienti a že i v té oblasti biznisu skutečně se začíná významně projevovat to, že ti lidé již ví, jaké třeba věci mají používat, chodí řada z nich velmi dobře připravená a v podstatě se začíná ta spirála i zrychlovat v této oblasti.
Mm-hmm. Tak když se vrátím k tomu, co je třeba náplní toho našeho projektu, tak jak jsem říkala, tam se míchá ta stránka kognitivní těch myšlenkových procesů a ta stránka emocionální, kde i ten klient vedle toho rozvoje ve směru paměťových technik má šanci i jakéhosi emocionálního sebepoznání. To znamená i v náročných situacích pracovních, kde je ten tlak velký, tak dokáže už třeba i na základě i tohle z toho sebepoznání, z těch seminářů odhadnout, jak by asi reagoval a jak by reagovat neměl, aby třeba opravdu něco takzvaně emocionálně nepřestřelil, třeba i nestratil svoji pracovní pozici a třeba i v rámci jednání třeba s nějakým klientem, v rámci třeba nějaké prodeje, jak naopak správně emocionálně se třeba nastavit, aby toho klienta dostal na takovou úroveň správný komunikační, kde je harmonie, kde se ten opravdu ten prodejní rozhovor může nějakým pozitivním směrem odvíjet. Celkově si myslím, že tyhle ty paměťové techniky jsou i vynikající, co se týká práce v tom směru, že efekt pro tu firmu je takový, že ten jedinec se dokáže rychle připravovat na různá jednání, dokáže i třeba hbitěji reagovat, co se týká argumentace, přesvědčování, třeba když jsou dvě strany proti sobě v obrovský meeting, rozhodující, padne slovo třeba ten den, tak je samozřejmě velký psychický tlak, tak aby to ta jedna strana, která třeba se mnou zrovna spolupracuje, nebo jsou to jedinci, kteří prošli takovýmhle tréninkem, tak mají ty esa v ruce. Okamžitě ta paměť neselže pod tímhle tím tlakem stresující situace, ale prostě ta paměť bude fungovat a bude je doprovázet. A to znamená, je velká šance třeba na uskutečnění prodeje. Z čehož samozřejmě ta firma profituje a zároveň i ta emocionální sebevíra sama v sebe, že ten můj mozek, ta moje paměť funguje, znamená i spokojenějšího jedince mít ve firmě. A když mám spokojenějšího jedince ve firmě, tak znamená to, že ta atmosféra i na tom pracovišti jde ve směru větší harmonie. A to samozřejmě se potom bude někde, potom ta firma z toho potom bude samozřejmě někde profitovat. Čili tohle to všechno vidím takový řetězec toho, když někdo projde třeba i tímhle s tím naším seminářem, že ta firma to potom vidí v tom, že teda i ta kvalita toho jedince, i po ty stránce kognitivní, ale i po ty stránce emocionální, je velkým profitem pro samotnou firmu, anebo pro tu společnost.
Když se podívám z pohledu toho vnějšího pozorovatele na texty, které popisují vaši činnost, nebo na rozhovory, které jste natočila, nebo na rešerše knih, tak tam jsou tři slova, která aspoň z mého pohledu se nejčastěji opakují. Je to paměť, emoce a často sebevědomí nebo sebeuvědomění. Možná, že se mýlím, ale mně to přišlo, že skutečně, a nečekal bych to dopředu, že slovo paměť bude natolik spojováno se slovem emoce a natolik s výrazem nebo s pojmem, jako je sebevědomí nebo sebeuvědomění. Můžete divákům přiblížit, jakým způsobem tyhle ty tři, vy jste to tady určitě zmiňovala v těch předchozích odpovědích, ale kdybyste třeba mohla i zmínit určité principy těch technik, které vy využíváte pro zapamatování si těch velkých množství informací, které při tom sportu, ale i při tom biznesu musíte dát a jak souvisí už se ta emoce a jak se dá vlastně ta emoce poměrně rychle navázat na ten objekt, to znamená ať je to číslo nebo nějaká konkrétní věc, tak aby vlastně a zároveň předpokládám, že to vyšší sebevědomí souvisí s tím, že skutečně jako uspěje v tomhletom. Takže kdybyste našim divákům mohla ve zkratce vysvětlit, jak tyhle ty tři pojmy spolu se souvisí.
Tak vy jste to správně popsala. Když uvidím u sebe, že můj paměťový výkon, že jsem jej podala, že jsem se je dokonce i třeba zlepšila, tak je víra sama v sebe stoupá. To znamená, stoupá mě i sebevědomí. Dokážu, a když je člověk zdravě sebevědomý, tak samozřejmě potom dokáže i ukázat to, co umí. A s tím se setkávám velice často, že se setkávám s klienty, kteří mají neskutečné schopnosti, ale právě proto, že mají některé emoční blokády, tak prostě se nedokážou dál rozvíjet, nedokážou přesně nabídnout ten potenciál, který v nich je. A už jenom takovýhle otestování a navedení třeba, jakým způsobem si můžou různě pomáhat, jim dá tohle sebepoznání, ukáže jim, že teda můj mozek funguje dobře. A je to velice zajímavé, je to i u starších, třeba u té vyšší věkové klientely, třeba řekněme tomu nad 50 roků života, kdy oni za mnou chodí a říkají, víte, já už jsem přece jenom jako starší s tím věkem, člověk tak nějak jako blbne a přece jenom ještě do toho důchodu mám pár let, jako co byste se mnou udělala, mně už ta paměť moc jako asi nefunguje. A kolikrát oni zjistí, že najednou ta paměť jim funguje, když se správně pochopí, jak se má s informacemi pracovat. A potom semináři prostě odcházejí rozářený oči a jsou šťastní a dost často odcházejí se slovy, tak ještě nejsem tak blbý, jak jsem si myslela. A to je, nebo myslela. A to je vždycky takový k zasmání, ale je to i hezký. No ale k tomu dotazu emoce a kognitivita, ono v podstatě i po stránce anatomický, nechci zabíhat do problematiky medicíny a nechci to komplikovat, ale jsou jisté struktury, kde se neurověci domnívají, že zhruba, velice zhruba uprostřed mozku je někde takové to jádro krátkodobé paměti. Máme různé typy paměti, ale takový to nejčastější popisováno v literatuře je krátkodobá a dlouhodobá. Tak někde uprostřed je ta krátkodobá paměť a velice blízko k této struktuře jsou jadírka, takzvané amygdaly, které jsou spojovány právě se schopností emocionálního prožitku. A možná právě i tato anatomická souvislost a vůbec genetika a evoluce souvisí s tím, že my jsme si vždycky měli pamatovat tam, kde třeba je zdroj potravy, kde je nebezpečí nějakého boje, kde je možnost se rozmnožovat. To znamená, to je potřeba si pamatovat. A tam byl vždycky nějakým způsobem i emocionální náboj. Proto i když procházím těmi technikami v těch našich seminářích, tak tam si velice jasně uvědomují ty klienti, jak úzce souvisí právě emoce s tím paměťovým výkonem.
A dá se tedy říct, že přitom teď to velice zjednoduším, že při tom samotném tréninku vy se snažíte dát v podstatě bezemočnímu objektu určitý emoční náboj uměle nebo přiřadit, tak aby, protože když teď budu hodně improvizovat, řeknu, bude tady ležet nůž, tak nůž už jenom tím, že ten nůž má vnitřně v nás vzbuzuje určitou emoci. Když dám žolíka, tak ten žolík bude mít zřejmě menší emoční náboj než ten nůž. Dá se říct, že při tom té schopnosti zapamatovat si 52 karet v postupnosti, vy se snažíte v podstatě přiřadit každé z těch karet určitý emoční náboj, tak abyste si lépe v podstatě vnitřně ty karty propojila s tím objektem, který ve vás nic nezbuzuje, s určitou emocí, tak aby se ve vás v podstatě vybudila ta emoce v propojení na tu kartu, nebo teď je to hodně.
Jakoby... Vy jste to řekl správně, ale nejsou to jenom emoce. Já pracuji v těch paměťových technikách s mnoha mentálními schopnostmi a emoce je jedna z nich, ale je to třeba i vizualizace, nebo ale i fantazie, ale zároveň i třeba logika. A cílem je se naučit využívat těchto mentálních schopností a naučit se je kombinovat. A když se naučím právě správně kombinovat, a to je právě i náplní těch seminářů, tak to je právě to, co mě potom dává šanci si více pamatovat a udržet to i na další dobu v té aktivní formě, v té dlouhodobé paměti. Čímž nechci samozřejmě říct, že bychom nikdy už potom nezapomínali po tom semináři. Já nedokážu jít proti genetice. Je nám geneticky dáno, že je tady jakási křivka zapomínání a já dokážu tu křivku zapomínání ovlivnit tak, že ona se zmírní. My budeme zapomínat pomaleji. A už i to, když tohle z toho docílím, tak to je ohromný úspěch.
Ta samotná aplikace těchto technik do biznisu. Já vím, že jste na jedné z vašich přednášek zmiňovala, že dáte lidem poměrně snadno schopnost zapamatovat si jména lidí, kteří přijdou na prezentaci, pokud se zřetelně a jasně představí a řeknou své jméno, co jste zmiňovala jako jednu z podstatných a důležitých součástí každého rozhovoru, že by člověk měl říct zřetelně své jméno, aby dal šanci tomu kolegovi si ji zapamatovat. Ale i to, že třeba ten člověk, který absolvuje vaše semináře, si bude lépe, pokud to bude obchodník, pamatovat detaily svého portfolia, bude si lépe pamatovat třeba cenovou nabídku a tak dále. Je tam šance se tohleto skutečně rychle naučit, anebo to je běh na dlouhou trať, takže ten člověk, pokud skutečně v tom biznise se chce výrazně zlepšit, tak by měl, dejme tomu, absolvovat ten program, který pak i souvisí třeba s nějakým coachingem nebo s těmi věcmi, které dělá třeba Jitka Ševčíková. A nebo je to věc, kterou skutečně, když přijdu na semináře, budu mít určitou sebedisciplínu a doma si ty věci budu zkoušet, tak jsem schopen během třeba krátkosti několika týdnů si osvojit tak, abych po tom měsíci přišel třeba za zákazníkem, přijde mi tam 6 jeho kolegů a já si dokázal zapamatovat jejich příjmení, dokázal jsem si lépe vybavit detaily z toho, co jim chci nabídnout. Je to reálné tohleto?
Je to reálné, ale je to velice individuální. Jsou osoby, které přicházejí na ty semináře a jsou velice kreativní a s tou kreativitou se u toho v těch technikách paměťových taky velmi pracuje. A někdo, kdo je prostě méně kreativní, tak je potřeba nejdříve pracovat trošičku na té kreativitě a pak můžou využívat těchto paměťových technik a potom nastane tato fáze, kdy teda oni opravdu sledují, že se v tomhle tom směru zlepšili. Ale už i po tom jednodenním semináři nebo dvoudenním v rámci projektu, oni mají přesně návod, dostanou, jakým způsobem by s takovýhlema informacemi měli pracovat, jak by je měli přepracovávat do formy, kterou ta paměť má ráda, kterou potom dává té informaci větší šanci, že se uloží do dlouhodobé paměti. Ale přesto, ačkoliv nerada přirovnávám mozek ke svalu, ale jistá podoba tady je v tom, že když chci něco trošičku roztrénovat, tak proto musím něco dělat. To znamená, pokud chci, abych se ještě víc kvalitnila, tak ty paměťové techniky je potom potřeba do toho denodenního, do toho pracovního života i do toho privátního života prostě zaintegrovat, aby se to ustálilo, aby ten mozek si vytvořil i ty mozkové buňky nové spoje k tomuhle tomu tématu a pak nastane ten nárůst toho paměťového výkonu i v téhle problematice, když hovoříme konkrétně o těch jménech.
I v tom mě zaujalo i to spojení paměťový sport, protože jsem si říkal, tohle je v podstatě, jestli to není až jako absurdní, protože paměť mně přišlo, že je věc, která je, aspoň z mého laického pohledu, byla určitým způsobem daná a říkám si, tak ten má lepší paměť, ten má horší paměť. A pak jsem si říkal, sport, tam je to trošičku už takový, jako jak můžu soutěžit třeba s jedincem, který má nějaké významné schopnosti. Vy jste i říkal, že během vaší aktivní činnosti jste byla určitým způsobem zkoumána a vaši kolegové, jak reaguje váš mozek jestli třeba nemáte od přírody nějakou výraznou schopnost, jak to bylo potom při těch fyzických měřeních, kdy jste vlastně absolvovala řadu vyšetření. Dá se říci, že jste geneticky lépe vybavený jedinec, který jenom zlepšuje svůj potenciál, anebo skutečně geniální člověk, který jenom si sáhnul do toho svého nitra.
Tak vy jste to trošičku popsal, jako kdybych byla takový nemocný pacient. Každopádně považuji se za zdravýho jedince a určitě si myslím, ta genetika u každého hraje roli. A myslím si, že geneticky mě asi bylo dáno, že mám kvalitní paměť. Nicméně, jak už jsem zmiňovala u toho studia medicíny, těch výsledků, co jsem třeba později na těch soutěžích dosahovala, tak dokud jsem ty techniky neznala, tak určitě bych takovýhleho výsledku nedosáhla. To znamená, částečně tam hraje roli genetika, ale zbytek je potom práce toho jedince na sobě. Může být jedinec, který je neskutečně, mu bylo dáno geneticky hodně do vínku, ale prostě ty schopnosti potom nejsou rozvíjeny. To znamená, ono ten mozek v tomhle směru těch schopností potom jakoby zakrňuje, dalo by se říci. A naopak ty, kteří třeba dostali méně, ale mají možnost se rozvíjet dál, mají maximální podporu třeba i těch rodičů, nebo potom těch učitelů v té školní sféře, tak i takovýhle jedinec potom se dokáže ohromně rozvinout.
Řada našich diváků mají děti a určitě zaujalo to mít, vychovat dítě genia, nebo vychovat dítě, které uspěje. Já když to vezmu obráceně, dá se říci, jaká největší zvěrstva rodiče páchají na dětech, takže v tom pozdějším věku v nich vybudují tu skepsi a ten nedostatek sebevědomí, že potom vám chodí na semináře a říkají tak, nebo a to nemusí být jenom rodiče, to může být i okolí, učitelé. Dá se říci, jaké jsou ty nejhorší provinění, které pácháme při výchově, takže že to potom to dítě ženeme do určité slepé uličky, se kterou pak budeme muset v tom vyšším věku bojovat. A není to na jednu stranu možná dobře, že tomu dítě do určité míry dáme tu bariéru, kterou musí překonat, a kde je ten limit potom?
Tak ona, ta výchova je komplikovaná. Neexistuje na to v podstatě recept a když se tak nad tím zamyslím, tak já zamýšlím, tak si myslím, že to nejhorší, čeho si někteří rodiče dopouštějí, že děti nesmírně kritizují a neustále negativně schazují, dalo by se říci. Mají na něm méně času, než bylo třeba dřív, ale mají vysoké požadavky. Což znamená, že je dostávají pod stres, pod tlak. A když se dostane ten mozek pod ten tlak, tak samozřejmě potom nastávají různé blokády v tom mozku, mezi těmi mozkovými spoji. A ten jedinec potom ten svůj výkon třeba i ve škole, třeba nějakou tu písemku nebo nějaký ten diktát může prostě selhat. A pak se to dostává do takového koloběhu, kde prostě to dítě se bojí jít domů, nastává zase ten tlak od těch rodičů, proč to nenapsala správně, ty jsi úplně blbej, nebo blbá, ty se nikam nedostaneš, nikdy nevystuduješ a podobně. A pořád jim šlapou na to sebevědomí. A to si myslím, že je velká škoda. Samozřejmě nemůžu to generalizovat, je spousta rozumných rodičů, kteří mají snahu prostě se vzdělávat sami a snaží se tomu dítěti přidat úplně maximum rozumnou mírou. A pak je taková ta další skupina lidí, buď který to úplně nezajímá, anebo kteří si vlastně vlastní životní frustraci nějakým způsobem řeší na těch dětech. A to si myslím, že to je to nejhorší, čeho se ten rodič může dopustit.
Vy máte tu jedinečnou příležitost se pohybovat v několika různých kulturách, no zažila jste, řekl bych, velice hluboce různé kultury. Já když se podívám na českou kulturu, teď se hodně píše o tom, že bychom měli mít německé mzdy a tak dál. A já si říkám, když se podívám objektivně na to, co Německo potkalo, tak Německo jako Německo tady existuje přes něco přes 100 let, protože ještě koncem 19. století Německo neexistovalo, potom prohrálo několik světových válek a dneska je jednou z nejsilnějších kultur a ekonomik na světě, a to nejenom biznisově. A vy jste tady zmínila tu výchovu. Dá se říct, že ten německý způsob výchovy dětí, výchovy a i ta mentalita je natolik odlišná třeba od té české i od té třeba té anglické nebo té americké. V čem, a pokud ano, tak v čem je tam ten výrazný rozdíl a co se domníváte, že to je ta jejich příčina úspěchu? Já když budu u toho fotbalu, tak je slavné prohlášení Garyho Linekera, což byl anglický fotbalista, že fotbal je hra, kterou hraje 11 fotbalistů, jeden trenér, 3 rozhodčí a kterou vždycky vyhrávají Němci. Jo. Takže dá se to, teď toho přeháním, ale dá se to z vašeho pohledu vlastně i to, že jste začal hluboce tu kulturu porovnat, v čem si myslíte, že třeba úspěch toho, té německé výchovy a v porovnání třeba s Českou a v porovnání třeba s tou anglickou nebo americkou?
Tak já při té odpovědi budu vycházet z mých zkušeností s těmi lidmi, s kterými já se setkávám. Celkově bych řekla, že ten rozdíl je v sebedisciplíně a to si myslím, že i spousta třeba i Čechů mají možnost vidět na těch Němcích, když s nimi kooperují. Většinou ty Němci, když se pro něco rozhodují, tak ta cesta plánování je velice dlouhá, ale když už se pro něco potom rozhodnou, tak si jdou opravdu za svým cíleně. Čili to si myslím, že je taková jejich poměrně silná schopnost, která samozřejmě může mít i své negativní stránky, ale myslím si, že to je hodně posouvá dopředu. A potom, co se mě líbí na tom školském systému, je v těch vyšších sférách, spíš toho gymnázia nebo té univerzity, protože na těch univerzitách také hodně přednáším a vedu semináře, tak si myslím, že tam je takový ten systém komunikace. Že to není o tom, že prostě někdo stojí před skupinou a vykládá nějaké téma, ale je to hlavně o tom, aby se aktivoval myšlenkový proces, aby se navedla diskuze, aby se vyjadrovaly vlastními názory k tomu, aby se něco řešilo. A sice nedokážu říct, jaká je současná úroveň teďka na těch univerzitách tady v České republice. Určitě ta vlna z toho západu sem přichází a nejsou tady tak velké rozdíly mezi tou anglickou zemí nebo tou německou a Čechou. Ale tohle se mě u nich líbí, že tam ten systém v těch školách je opravdu na přihlašování se a komunikaci a i ty kantoři jsou velice otevření. A myslím si, že u té mladé generace dnešních kantorů i v České republice, že už to je také hodně o komunikaci a je potřeba, aby si třeba i ta starší populace uvědomila, že ta doba se prostě mění a je potřeba se na tohle adaptovat a že tohle může být velkým takovým přínosem i do budoucna, do té profese, aby lidi nejenom byli v té pozici poslouchání a toho nalajnování, ale aby prostě byli schopni diskutovat a aby se otevřeli i prostě i těm názorům z těch jiných zemí. Ještě jednu věc bych doplnila při tom pozorování, když sleduju ty klienty, právě ty německé a ty české, tak v tomhle tom si myslím, že musím to říct, co je krásný na tom českým národu, že ten český národ, ty moji klienti jsou velice kreativní. Mají různé nápady. Možná, že nás to i třeba politická doba, ten vývoj takový, jaký je, že nás k tomuhle z tomu navedla. Že vidím, že ty osoby jsou opravdu nápaditý, mají hodně spousty nápadů na různá řešení. Čili v tom si myslím, že zase ten Němec někdy má, je to politika, nechci ten německý národ v tomhle tom nějakým způsobem pohanit, protože má spoustu silných stránek, ale někdy mají trošičku takový tunelovější myšlení. Aspoň to je takový můj pocit, že když se pro něco rozhodnou, tak jdou jenom v tom jenom směru toho rozhodnutí a třeba už to není až tak extrémně kreativní.
A jsou to skutečně vzorce chování, které teď jsme obecně shrnuli a které i vy třeba vnímáte, když sedíte na tom fotbalovém tréninku nebo při zápase a vlastně sledujete ty německé matky, protože vy nejste německá matka, vy jste česká matka, když to řeknu. Jsou tam skutečně rozdílné, když to teď zobecní rozdílné reakce na to chování těch kluků, co tam běhají vlastně s tím míčem z pohledu vašeho. A je tam něco, co vás třeba možná na začátku zajímalo, že jste si říkal, tak na tohle to já reaguju úplně jinak, nebo naopak tady je vlna, že vlastně oni se chovají vlastně k těm dětem malinko jinak.
Já jsem to pozorovala trošičku i v těch školkách. Samozřejmě je trošičku rozdíl, jak já jsem byla vychována. Každý má nějaký prostě ten vzorec chování, který zřejmě přejal po těch rodičích a já jsem měla krásné dětství a zaplať pánbu za to, že teda rodiče mě vychovávali tak, jak mě vychovávali. Ale sledovala jsem hodně v těch školkách, že teda já jsem většinou byla taková ta máma s otevřenou náručí a pojď ke mně a už se zase vidíme. A u většiny těch maminek z toho Německa jsem spíš viděla takový ahoj, tak se zase vidíme. Ale nebylo to takový to obejmutí, takový ten silný kontakt a ono to člověk, nebo aspoň já to sleduju tam, že když ty děti vylítnou z toho hnízda, tak Německo je přece jenom trošičku větší, takže oni se většinou ty rodiny potom i hodně roztrhávají. Mm-hmm. Myslím si, že tohle je charakteristický víc ve směru na východ, že ty rodiny víc drží pospolu a to mě osobně jako Češce se líbí víc a snažím se i v tomhle tom směru tu rodinu vést, aby jsme prostě drželi pohromadě, aby byla vždycky v té rodině prostě harmonie.
Já mám na vás poslední otázku. My jsme začali tím, že jsme zmínili Brilliant Brain, protože především ta prezentace je Brilliant Brain zaměřená na biznis a na firmy. Já když se podívám na budoucnost, vy jste zmínila, že ta budoucnost a ty pokroky v oblasti paměťového sportu jsou tady masové. Když se podíváme na vývoj v biznisu, co se odehrálo za poslední 10 let v oblasti technologií, ten nárůst skutečně je tady exponenciální zrychlení téměř ve všem. Co vy vidíte jako práci Brilliant Brainu na nejbližších třeba 5-10 let, pokud tam cítíte, kam se vlastně bude tato oblast mentálního tréninku, když to tak nazvu, vyvíjet a jak se na to připravujete z pohledu práce s budoucími klienty?
Tak ten projekt se od toho roku 2012 neustále vyvíjí a mění. My jsme původně v podstatě odstartovali 4 trenéři, postupně podle těch zpětných vazeb těch našich účastníků jsme se rozhodli, že teda ji uskutečníme nadále do budoucna pouze v kombinaci právě s tou paní Jitkou Ševčíkovou. A ta poptávka je opravdu velká a rozhodli jsme se, že ty semináře nebudeme nabízet v prostředí jenom tady v České republice, ale nabízíme je třeba i na Maloroce, což je velmi velký přínos pro toho jedince, protože má možnost se oprostit trošičku od toho stresujícího prostředí té firmy a má možnost a čas za to, ten týden, co tam spolu jsme, si trošičku i urovnat myšlenky. Co vlastně chce, poznat se i třeba emocionálně, poznat se i v rámci té skupiny, že dostává i feedback od těch ostatních kolegů v té skupině. A v tom si vidím, že to je ohromný přínos. To znamená, i v tomhle tom směru bychom rádi v tomhle tom projektu pokračovali, abychom to nabízeli v rámci České republiky a dál, i ať už to je Malorka nebo prostě v jiné zemi, třeba i to bude v Německu, kdo ví. A každopádně přinášíme i nová témata, jako je právě třeba i téma komunikace, téma prezentace, protože jak já, tak i paní Jitka Ševčíková jsme lektoři, které pracují s malými skupinami, s jednotlivci, ale i s obrovským publikem. Jsme obě dvě speakři a to si myslím, že už je hodně velký přínos pro toho jedince, který se třeba chce rozvíjet v komunikačních schopnostech nebo ve svém projevu, že přece jenom máme možnost už mu předávat své zkušenosti, mnohaleté zkušenosti a v tom vidím další takovou pozitivitu tohle z toho projektu, že to nejsou jenom ta kognitivní stránka, jenom ta emoční inteligence, ale i ta otázka té komunikace.
Pan Kersten, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní velice příjemné a zajímavé setkání. Přeji vám i Brilliant Brainu hodně úspěšných zákazníků a hodně úspěšných let do budoucna. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Děkuju moc krát. Naschledanou.